Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Dardan Krivaça dënohet me burgim të përjetshëm për vrasjen e Marigona Osmanit. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani thot se mbajtja e zgjedhjeve s'ka të bëjë me referendum. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti deklaron se zvoglimi i prezencës policore vlen për praninë në ndërtesat komunale dhe rrethinat e tyre. Sot në Prizren nis edicioni 22 i festivalit ndërkombëtar të filmit dokumentar dhe të shkurt DocuFest. Për këto dhe informacione të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata themelore e Ferizajt sot e ka dënuar me burgim të përjetshëm Dardan Krivaçën për vrasjen e Marigona Osmanit. Ky vendim i gjyqtarit Sahit Krasniqi u prit me brohoritje e duar trokitje në sallë, ndërsa i dyshuar i tjetër Arbër Sejdiu u dënua me 15 vjet burgim për veprën penale ndim në kryerjen e veprës penale vrasje e rënd. Krivaça dhe Sejdiu megjithatë u liruan nga akuza e dhunimit për katësisht ndihmës në kryerjen e dhunimit, pasi sipas gjykatës nuk ka pasur prova të mjaftueshme për të vërtetuar një gjë të tillë. Marigona Osmani ishte 18 vjeçare kur u vra më 22 gusht të vitit 2021 në banesën e të akuzuarit kryesor Dardan Krivaça në qytetin e Ferizajt. Dy persona, tash të dënuarit Krivaça e Sejdiu, e kishin dërguar trupin e pajetë të viktimës në spitalin e qytetit dhe më pas ishin larguar në drejtim të panjohur. Ta ndjekim në vazhdim një deklaratë të gjyqtarit Sahit Krasniqi gjatë seancës së sotme.
Të akuzuarit Dardan Krivaça për veprën penale vrasje e rënd, ganeni 273 paragrafin 9, nën paragrafin 1.4 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, i shqiptan dënim me burgim të përjetshëm. Të akuzorit Arbër Sejdiu për veprën penale ndim në kryerjen e veprës penale vrasje e rënd, ganeni 273 paragrafi 9, nën paragrafi 1.4 lidhur me 33 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, i shqiptar dënim me burgim në kozotin prej 15 vite.
Gazetari jon Shkëlqim Hysena e ka përcjellur këtë seancën nga afër dhe është me mua në studio. Shkëlqim, cilat ishin reagimet fillimisht të familjarëve?
Po, kjo është një proces gjyqësor i cili u shpallak gjykimi pas rreth 2 vitesh prej se ka ndodhur vrasja e Marigona Osmanit dhe fillimisht para se të fillonte seanca në borën gjykatës themelore në Ferizaj 10 aktivistë që kishin ardhur nga Prishtina protestuan dhe kërkuan një dënim meritor për Krivaçën si pashtu edhe për Sejdiun, të cilët ishin të dy akuzuarit kryesor për vrasjen e saj. Në salën e gjykatës ku edhe u shpallak gjykimi dënues për Krivaçën dhe Sejdiun, kishte forca të shumta të policisë së Kosovës që kujdeseshin që seanca të kalonte pa ndonjë ekses. Normalisht në momentin kur gjyqtari njoftoi që Dardan Krivaça prej akuzuari kryesor për rasin e Marigona Osmanit u dënua me burgim të përjetshëm, kishte shumë emocione që i shfaqen familjarët e Marigona Osmanit dhe në të moment u desh që të ndërhyjë edhe gjyqtari duke kërkuar që të mbajë qetësi për të vazhduar me shpallën e vendimit për Arbër Sejdiun, i cili ishte i akuzuar për ndihmë në kryerjen e veprës penale vrasje e rënd. Pra ishte një moment ku familjarët e Marigona Osmanit thanë që dënimi me burgim të përjetshëm për Krivaçën ishte një formë lehtësimi për ta, megjithse thonë se dhimbja nuk u largon asnjë dënim, asnjë lloj gjykate. Në anën tjetër, avokati i familjes Osmani që u përfaqësua në këtë rast gjyqësor u shpreh i kënaqur me vendimin për Dardan Krivaçën, pra të akuzuarën kryesor, në ndërkohë që shprehi shqetësim sa i takon dënimit për Arbër Sejdiun, për cilin tha se ai është i kyçur në vrasjen e saj drejt për së drejti dhe se këtë e kanë dëshmuar videoinqizimet dhe provat e cilat janë paraqitur në gjykatë. Kishte edhe një reagim të shkurt të gjagjajt Marigona Osmanit Remzeut, i cili tha se arbër se Deu, i cili u dënua me 15 vite, do duhet që të merrte dënim më të lartë, për shkak se sipas tij gjykata e ka provuar se ai ishte i përfshirë drejt për së drejti në vrasjen e Marigona Osmanit. Pra këto ishin disa nga reagimet brenda sallës së gjykatës, po ashtu edhe të familjarëve dhe të përfaqësuesve ligjor në këtë rast.
Faleminderit për këto detaje shkëlqim. Ndërkohë gjyqtari i rastit Said Krasniqi tha se për dënimin e krivaçës është marrë parasysh edhe mosha shumë e re e Marigona Osmanit, e cila sapo kishte mbushur 18 vjet. Krasniqi pas leximit të vendimit tha se gjykata nuk gjeti rrethana lehtësuese për të akuzuarin Dardan Krivaça, teksa renditi disa nga masat rënduese për të. Ndjekim dhe një deklaratë tjetër lidhur me këtë nga gjyqtari Said Krasniqi.
Vdekja të ndjerës Marigona Osmanit, e cila ka ardhur si rrjedhori e politraumës, lëndimeve të shumë festa ku politrauma dhe vdekja kanë ardhur drejt për drejt nga asfiksia mekanike, si dhe shokë hemorragjik dhe traumatik, e cila të cilat janë pasojë xhakderdhës së jashtme dhe xhakderdhës së mbrapsme, nga thyrjet e ashtit të nohës së poshtme, thyrjet e brinjve, djathtas dhe majtas, klavikulës së majt, unazave të çavës, gjakderdhes epidurale dhe subdurale në pjesën e pasme të trurit të madh dhe në trurin e vogël.
Si pas të dhënave, nga viti 2010 deri në 2023 në Kosovë janë vrarë 50 gra. Organizatat për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në disa raste kanë fajsuar autoritetet për dështim në mbrojtjen e grave të rrezikuara nga dhuna. Në të shumtën e rasteve, autor të vrasjeve kanë qenë bashkëshortet, pastaj babalaret dhe djemt. Vrasja e fundit ka ndodhur më 30 nëntor të vitit të kaluar, kur një grua 7 zën është qëlluar për vdekje në oborin e qendrës klinike universitare të Kosovës në Prishtin. Autori kësaj vrasjeje ishte partneri saj me të cilin bashkjetonte, i cili më pas vrau vetën.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Gazetarja jon Luljeta Krasniqi ka shkruar rreth vrasjeve të grave në Kosovë gjatë viteve të fundit. Ajo është me mua në studio. Përshëndetje Luljeta.
Përshëndetje Dije.
Ju keni bërë një përmbledhje të disa prej 10 rasteve të vrasjeve të grave në vitet e fundit në Kosovë. Nga viti 2010 deri më 2023 në Kosovë janë raportuar 50 gra të vrara nga familjarë të tyre. Deri ku kanë mbritur rastet gjyqësore të këtyre grave të vrara?
Po dje nga raportimet që Radio Evropa e Lirë ka bërë ndër vite për proceset gjyqësore të vrasjeve të grave, duhet teksuar se gjykimet kanë zgjatur me vite. Ato marrin vite ko për të ardhur deri tek një vendim final. Kjo është teksuar vazhdimisht edhe nga Instituti Kosovës për Drejtësi, një organizatë e cila monitoron ose kam monitoruar 10 seansa gjyqësore për rastet e grave të vrara. Në raportet e tyre ata vazhdimisht edhe kanë kritikuar sistemin e drejtësisë për mos efikasitet. Sipas këtij instituti, e përbashkëta e 10 rasteve gjyqësore për vrasje të grave në Kosovë janë gjykime që me vite nuk përfundojnë, rigjykime e dënime të ulta. Drisa me ligjet në Kosovë për veprën penale të vrasjes, një person mund të dënohet më së paku 10 vjet burgim deri në burgim të përjetshëm. Ne kemi marrë disa informacione se deri ku kanë mbritur procedurat gjyqësore për disa raste të grave të vrara në Kosovë viteve të fundit. Për shembull është rasti i Diana Kastratit, e cila është vrarë në vitin 2011. I dyshuar për vrasje është ish bashorti i saj, i cili vazhdon të jetë në arati. Sipas këtij instituti i cili ka monitoruar edhe këtë rast, i dyshuari gjendet në Spanjë, një vend me të cilin Kosova nuk ka marrëveshje ekstradimi, dhe për rastin ka vazhduar një proces i gjatë gjyqësor, pasi gjykata kushtetuese kishte vërtetuar se gjykata komunale në Prishtinë ishte përgjegjës për mos lëshimin e urdhrit mbrojtës, të cilin e ndjera kishte kërkuar përpara se të vritej. Prindrit e Diana Kastratit të paditën Këshillin Gjyqësor të Kosovës dhe gjykatën themelore dhe kërkuan kompenzim për vrasjen. Pastaj një rast tjetër është edhe Antigona Morinas, e cila ka vdekur në vitin 2011. Morina vdiq nga hemoragjia e vazhdueshme 3 ditë pasi u martua, derisa bashorti, sipas konstatimeve të drejtësisë, nuk i ofroi ndihmë mjekësore. Gjykata themelore në Gjakov, në dhjetor të vitit kaluar, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se i pandehuri HZ u dënua me 2 vjet burgim për veprën penale për shkelje të detyrimeve familjare. Pra nuk është dënuar për vrasje. Organizata që merren me të drejtat e grave e fusin Morina në listën e grave të vrarra në Kosovë dhe ky dënim për këto organizata ishte konsideruar shumë i ulët. Pastaj kemi rastin e Zeynepe Berisha, është një grua tjetër e vrarë në vitin 2015, i dënuar për vrasje është bashorti i saj në B. Edhe këtu kemi pasur gjykime, rigjykime të ripërsëritura. Për shembull, gjykata themelore në Prizren e dënoi vrasësin me 12 vjet e 6 muaj burgim në prill të vitit 2017. Dhe në B akuzoi se për arsye xhelozie kishte vrar bashortën e tij duke e thyerur 21 herë me fik. Pas kalimit të rastit në gjykatën e apelit, kjo e fundit e rriti dënimin e tij në 17 vjet burgim. Edhe për këtë rast kemi pasur reagime të organizatave që merren për të drejtat e grave, të cilat e kanë cilësuar një dënim shumë të ulët.
Rasti tjetër që trënditi qytetarët ishte edhe vrasja e Donjeta Pajazitajt në vitin 2015. Çfarë ka ndodhur me këtë rast?
Në fakt ky rast që nga viti 2015 ka marrur një verdikt, mund të themi final 2023. I dënuari për vrasje ishte kushëriri i saj, NP. Sipas akt akuzës, në mënyrë dinake dhe për motive të ulta vrau Pajazitajn duke shtën me armë zjarri dy herë në kokë. Gjykata themelore në PE fillimisht e pat liruar të pandehurin nga akt akuza, pastaj pas dërgimit të rastit në rigjykim, ai u dënua me burgim të përjetshëm. Pastaj kishte edhe një shqyrtim të ankesës nga pala mbrojtëse, gjykata apelit mori vendim që të ul dënimin në 35 vjet burgim. Pastaj rasti vazhdoi në gjykatën supreme. Edhe pastaj kolegji penal i gjykatës supreme në seancën e mbajtur më 6 prill 2023, pra ishte në këtë vit, e liroi NP nga akt akuza për vrasje dhe pas kësaj ajo është liruar nga burgu.
Me gjithë thirrjet e organizatave për të drejtat e grave dhe me gjithë bujën që kishin rastet e vrasjeve të grave, ato vrasje vazhduan edhe në vite tjera.
E kemi pasur një rast shumë të rënditës në vitin 2018, ka qenë Valbona Andresaj dhe vajza e saj. I dënuari për vrasjen e tyre është bashorti, përkatësisht babai, PN. Ai fillimisht u dënua me burgim të përjetshëm, ndërsa më pas dënimi u zvoglua në 30 vjet burgim. Sipas një deklarate të gjykatës themelore në Gjakov, dërguar Radios Evropa e Lirë, dënimi u ul pas ankesave të palës mbrojtëse në dhjetor të vitit 2020. Në dënimin prej 30 vjetësh ishte llogaritur edhe koha e kaluar në paraburgim prej gushtit të vitit 2018. Armenda Aliu po ashtu është një evrar nga bashorti i saj. Gjykata themelore në Prizren na ka konfirmuar se fillimisht ishte shqiptuar një dënim i përjetshëm, por pas ankesës së palës mbrojtëse, gjykata apelit në shkurt të vitit 2022 i shqiptoi dënim prej 25 vjetësh burgim.
Janë edhe raste tjera në vitin 2020-2021 deri sot kur po flasim.
Të gjitha pothuajse këto raste janë gratë vrara nga bashorti. Për shembull është Sabile Mavroçani e vrarë në vitin 2020 pas dënimit fillestar me burgim të përjetshëm. Edhe në këtë rast kemi pasur burgim të përjetshëm, po pastaj është kthyer në rigjykim dhe pas këtij procesi është ulur dënimi me vetëm 25 vjet burgim. Edhe për këto raste kemi pasur vazhdimisht, ka pasur edhe protesta të organizatave që mbrojnë të drejtat e grave, të cilat kanë shprehur pakënaqësi për dënimet që po i marrin. Ato kanë kritikuar vazhdimisht dhe sistemin e drejtësisë, kanë bërë kritika të shumta për dënimet të ulta. Kemi pasur edhe një rast tjetër në vitin 2021, është Sebate Morina Sopi, pa i dyshuari për vrasje ishte bashorti, lësë, i cili më pas edhe u vetë vra. Pastaj Lirie Qerima e vra në vitin 2022, fajtor për vrasjen bashorti saj, së që në këtë rast i dënuari ka marrë një dënim prej 24 vjet burgim dhe është edhe rasti i Sadie Godenit, një mësim dhënse, e vrar nga bashorti dhe tani e kemi pasur në maj të këtij viti, gjykata themelore në Prishtinë ka shpallur akt gjykimin në çështjen penale kundër të akuzuarit IG për veprën penale vrasje e rënd. IG është shpallur fajtor dhe është dënuar me dënim me burg në kozhatje prej 25 vjetësh.
Rasti i fundit në vitin 2022 ishte më 2 dhjetor, ku vra Hamide Magashi, që po ashtu ishte një rast që tronditi qytetarët në Kosovë, pasi e ndjera ishte në pritje të lindjes foshnjës së saj të parë, pra vra në oborin e ginekologjisë pak ko para se të lindte fëmijën e saj.
Po, i dyshuari për vrasje ishte bashorti i saj, S.H. Vrasja ndodhi me më 2 vjetor 2022 dhe 2 dit pas krimit autoritetet njoftuan se bashorti i saj se vrasësi e kishte vrar vetën.
Faleminderit për këto informacione, Luljeta. Ishim me gazetarën ton Luljeta Krasniqi, me të cilën folëm rreth procedurave gjyqësore të disa prej 10 rasteve të grave të vrara në Kosovë gjatë viteve të fundit.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Kaltrina Kelmendi, profesoresh në Departamentin e Psikologjisë në Universitetin e Prishtinës, për Radio Evropa e Lirë ka folur për shkaqet që mund të çojnë tendenca të dhunshme të rriturve. Ajo gjithashtu flet për rolin që ka mendësia patriarkale në dhunën ndaj grave në Kosovë, që shpesh ka rezultuar me vrasje. Risjellim raportin e përgatitur nga Duruntina Baliu.
Ekspozimi i hershëm i fëmijëve ndaj dhunës dhe tolerimi i saj mund të çojnë në tendenca të dhunshme të rriturve, thot Kaltrina Kelmendi, profesoresh në Departamentin e Psikologjisë në Universitetin e Prishtinës.
Po duket që është definitivisht problem për shkak se ekziston një lloj normalizimi i përdorimit të dhunës si mënyrë zgjedhjes së konflikteve.
Kelmendi ka publikuar disa studime në lidhje me fenomenin e dhunës në familje, dhunës në bazë gjinore dhe dhunën në mes të partnerve intim në Kosovë. Në bazë të këtyre studimeve, Kelmendi thotë se tendencat e dhunshme mund të lindin si rjedhoje një cikli të dhunës, ndaj të cilës njeriu mund të ekspozohet që nga fëmijëria e hershme, adoleshenca e deri në moshën madhore.
Për shembull, do të thonë përvojat e hershme në fëmijërinë e hershme që lidhen kryekfutme legitimimin e dhunës në një formë, krijojnë çdo lloj qëndrime të cilat e konsiderojnë dhunën si formë të zgjedhjes së problemeve.
Kelmendi thot se nëse fëmijët janë të ekspozuar ndaj dhunës në familje, pra e shohin tek u ndodh anëtarëve të tjerë të familjes, por edhe nëse vet janë viktima të dhunës, kjo i rrit gjasat që ata të jenë të dhunshëm në të ardhmen. Ajo thot se në familjet kosovare, një pjesë e fëmijëve i ekspozohen dhunës në formë të disiplinimit. Një anketë që ishte realizuar me mbështetjen e Fundacionit për Fëmijë i Kombeve të Bashkuara, UNICEF, e publikuar në vitin 2020 nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, ka treguar se mbi 72% e fëmijëve kosovar janë disiplinuar me dhunë. Kelmendi thot se institucionet shtetërore duhet të zhvillojnë programe që merren me dhunën në familje në aspektin vetëdijes.
Edhe në ngritjen e vetijës së antarëve të familjes, të përfshi qoftë ushtrues të dhunës, qoftë mbijetuarit të dhunës, qoftë familjen në përgjithësi për mos me
Studiuesja e konsideron të rëndësishme që përtej kurrikulës aktuale të mësimit në shkolla të zhvillohen programe edhe për format të komunikimit me të cilat zgjidhen konfliktet pa pasur nevojë për dhunë. Kur flitet për dhunën në Kosovë, një fenomen gjithnjë më i shprehur është dhuna ndaj grave, kryesisht e shkaktuar nga burrat. Vetëm në javën e fundit në Prishtinë janë vrarë 2 gra, njëra prej tyre 7 zënë, dhe autor të dyshuar të vrasjeve janë bashkëshortët e tyre. Me gjithë specifikat e secilit rast të dhunës, siç thot Kelmendi, në fenomenin e vrasjes së grave në Kosovë nuk mund të përjashtohet roli i mendësisë patriarkale dhe tendenca e dominancës dhe fuqisë që i jepet burrit në shoqëri.
Rolet që atribuohen burrave lidhen me pushtetin, me vendimarrjen, me autoritetin, në anën tjetër rolet që atribuohen grave lidhën me të qenit ma e orientumin drejt njerëzve, ma të buta, qihën ma të dhe më thonë është një të rëndësishme.
Duke u nisur nga këto ndarje strikte të roleve gjinore në familje, si që thot ajo, krijohet dhe mbahet një lloj pabarazie e përgjithshme mes dy gjinive.
Në momentin që për shambull grot është daljen për atyne roleve tradicionale gjinore, atër që kanë dodhë është burat fillojnë me përjetu ato si kërcnem ndaj maskulinitetit të tënë ose kërcnem ndaj të ti rodit tradicional qenor.
Nga të dhënat e policisë dërgua Radios Evropa e Lirë, rastet e dhunës në Kosovë janë në rritje vitet e fundit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Doruntina Balio.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka thënë sot se mbajtja e zgjedhjeve të reja në komunat veriore nuk ka të bëjë fare me referendum. Mbajtja e zgjedhjeve të reja në veri është pikë marrëveshjes së arritur mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian të arritur më 10 korrik për shtensionimin e situatës në zonën veriore. Tensionet janë rritur atje prej fundit të majit pasi serbët lokale kanë kundërshtuar hyrjen e kryetareve të rinj shqiptar në komunat veriore Zveçan, Leposavetë dhe Zupin Potok. Ata nuk i kanë pranuar kryetaret ndonse i kanë bëjë kutuar zgjedhjet. Osmani ka thënë se ekzistojnë dy mundësi për mbajtje të zgjedhjeve të reja, që kryetarët e japin dorëheqje apo që kryetarët e këtyre komunave të kërkojnë përmes peticionit që të niset procedura e largimit të kryetareve. Iniciativa për largimin e kryetareve tashmë është e paraparë me ligj, pra ekziston një ligj që anjet qytetarëve të gjitha komunave të drejtën që përmes peticionit dhe pastaj rivotimit ta largojnë një kryetar komune përmes votës. Pra nuk është referendum, quhet kategori e largimit të kryetarit përmes procesit të rivotimit, ka thënë Osmani. Javë më parë, ministri i administrimit dhe pushtetit lokal Elbert Krasniqi ka thënë se zgjedhjet e parakoshme mund të zhvillohen nëse 20% e votuesve në një komunë nënshkruajnë një peticion për largimin e kryetarit të asaj komune. Ky peticion, sipas Krasniqit, do të dërgohej në Komisionin Qendror Zgjedhor, që do ta verifikonte atë dhe më pas do të niste një referendum me pyetjen se a duhet të shkarkohet kryetari. Osmani ka thënë se aktualisht pritet që të gjitha çështjet teknike të përcaktohen përmes një udhëzimi administrativ dhe që një grup punues i krijuar për këtë punë ta bëjë punën e vet. Sapo të krijohet baza ligjore, qytetarët e këtyre komunave do të mund ta dorëzojnë peticionin. Ky peticion duhet të vijë nga trupat votuese, nga votuesit e regjistruar, ka thënë ajo. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se policia e Kosovës do ta zvogloj për 25% prezencën e saj vetëm afër ndërtesave komunale në veri dhe jo në pjesën tjetër të vendit. Zvoglimi vlen për pranim policore në ndërtesat komunale dhe rrethinat e tyre e jo për veriun e vendit, ku ka ende sfida e punë për sundim të plotë të rendit e ligjit, ka thënë kryeministri Kurti në një postim në Facebook. Sikurse Kurti edhe policia e Kosovës kanë thënë se zvoglimi i prezencës do të nisë prej 4 gushtit, pasi situata e sigurisë është vlerësuar e qetë në një takim me pjesëtarë të misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR, dhe pjesëtarë të misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX. Pra siguria është e mirë, situata është e qetë dhe mund ta zvoglojmë ca praninë e policisë son. Sundimi i ligjit dhe rendi publik po mirëmbahen gjithnjë më shumë e më mirë. Jan bërë rreth një muaj e gjysmë që nuk kemi incidente të theksuara e protesta të dhunshme, kanë thënë nga policia e Kosovës. EULEX-i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ka vërejtur zvoglimin e prezencës së policisë së Kosovës në ndërtesat komunale dhe situatën e sigurisë ka konsideruar si pozitive. Zvoglimi i prezencës së policisë është një prej pikave të marrëveshjes së arritur mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian më 10 korrik për shtensionim të situatës në veri.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Sot në Prizren nis edicioni 22 i festivalit ndërkombëtar të filmit dokumentar dhe të shkurtër DocuFest. Ngjarja kryesore e filmit në Kosovë dhe këtë edicion ka shënuar një rekord të ri të filmave që kanë aplikuar për pjesëmarrje. Për të mësuar më shumë rreth këtij edicioni flasim me drejtorin e festivalit Veton Nurkollari. Zoti Nurkollari, përshëndetje.
Përshëndetje.
Zoti Nurkollari, cilat janë të veçantat e këtij edicioni?
Unë mendoj që vetvetiu programi edhe festivali janë veçanti, ndoshta programi i cili është më i madh në këtë histori me 256 filma, me një numër për mendimin tim rekord edhe të vizitorëve filmbërësve, me një laramani edhe të programeve përqese, edhe me një program jashtëzakonisht mirë të kurum të muzikës në kuadër të Dokunajt. Përgjithsi un kam prirje thënë se çdo program ose çdo edicion i festivalit është risi në vetvetiu.
Ju e përmendet edhe për rekordin, po thuaj se në çdo edicion DocuFest ka shënuar rekord me filmbërësit e interesuar për pjesëmarrje. Në këtë edicion janë 8 kategori garuese. Sa filma janë pjesëmarrës në këto kategori?
Gjithsej në 8 kategori garuese janë 105 filma. Në disa kategori më shumë, sepse ka edhe filma të shkurt, ka edhe filma të gjatë, dokumentar, po në tërsi janë 105 filma në 8 kategori garuese. Po.
Të flasim pak për motën e këtij edicioni që lidhet me inteligjencën artificiale. IM, AI, MI.
Ashtu.
Si erdhe deri te kjo moto?
Po, ne çdo vit ulëmtojmë, kërkojmë, provojmë, gjejmë diçka e cila mund të jetë aktuale, edhe i gjithë debati rreth inteligjencës artificiale mujve të fundit ishte një shtykje ta them kështu edhe mjaftueshme për ta adoptuar disi këtë debat edhe këtë dilemë në temën e festivalit. Ne në bashkëpunim pasaj edhe me studion e dizajnit Kora nga Istanbuli e dizajnum edhe e zgjanum jo vetëm sloganin, që është ajo që e përmendët pak parës, e që ka në veti dilemën, a jam unë e inteligjent artificiale apo jo, në në që kjo dilema është në thelb të temës, pas e mbi atë kemi punu mjaft edhe në aspektin vizual, po edhe pak edhe në aspektin kuratorial, që kanë bëjnë e filmat që prek në një form apo tjetër këtë temë edhe këtë dilemë. Pra ndaj kemi edhe filmin në hapje, edhe filmin në mbydhje, që në një form apo tjetër kanë bëjnë me inteligencën artificiale. Ndoshta atë përmendi që filmi e hapjes është filmi i vitit 1968, edhe atëherë është trajtu kjo temë. Pra ndaj ne u dokë interesantë.
E përmendet që filmi i hapës është nga vitet e 60-ta, po ashtu në një program special, diçka që është paksa më e veçantë për neve, e zakonshme për Dokufestin, për ta përfshirë kinemon Lumbardhi dhe komunitetin, sidomos nga Prizreni në gjithë programin e festivalit. Ju do ta sillni, do ta risillni filmin e vitit 1976 të regjisorit të njohur nga Kosova, Besim Saaçiu. Dhe në atë film keni përfshirë edhe orkestrën apo ansamblin eksperimental të Lumbardit. Apo na tregoni pak lidhur me këtë projekt.
Filmi 1917 i të ndjerit edhe të madhit të Besim Saaçiu, për mendimin tim edhe jo vetëm timin, është një ndër filmat kryesor të filmit dokumentar në historinë e kinematografisë kosovare. E tashme me një bashkëpunim me Fondacionin Lumbardi, erdhë me idenë që në kuadrë të ansamblit eksperimental të muzikës, qile ne vuhe që Lirë Bajri, të tentohet edhe të komponohet një kolon zanore për atë film. Dhe në këtë moment sa unë të flasë, në sakova sot më gjithi lirin, ata janë në si të në këtë fazën përfundimtare për ta kriju atë kolon zanore, dhe ne do të shfaqim filmin me këtë eksperiment, të shohim se çfarë do të del, po unë jam mjaft i entuziazmuar që për një bashkëpunim të këtij lloji, për ta risjell filmin për edhe një herë e ceki për mendimin tim ndër më të mirët që është bërë në Kosovë.
Shumë faleminderit për kohën edhe për gjithë punën, zotin Urkollari.
Ju falenderoj edhe unë.
Ishim me drejtorin e festivalit ndërkombëtar të filmit dokumentar dhe të shkurt DokuFest, i cili nis sot edicionin e tij të 22-të në Prizren.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ushtria ruse ka thënë se i ka zëmbrapsur sulmet me dronë në bazë më të madhe detare në detin e zi dhe ga dishullin Ukrainas të Krimes të aneksuar ilegalisht nga Moska. Me gjitha të si pasoje sulmeve, autoritetet kanë thënë se është ndaluar përkosisht qarkullimin në një prej porteve më të mëdha komerciale të Rusis. Ministria ruse e mbrojtjes ka thënë sot se dy dronë detare e kanë sulmuar gjatë natës bazën Novorossiysk në detin e zi. Anijet janë identifikuar dhe janë shkatruar nga anijet ruse që e kanë ruajtur bazën, ka thënë ministria ruse përmes një deklarate. Kritiku të vërgosur të Kremlinit Aleksej Navalni pritet të shqiptohet sot vendimi për akuzat e lidhura me ekstremizëm. Navalni është dënuar për përvetësim dhe aktualisht povuan dënimin me burgim prej 9 vjetësh, por akuzat e reja për terrorizëm rrezikojnë të jashtyn kohën në burg për dekada. Ai dhe mbështetësit e tij i konsiderojnë të gjitha akuzat si të motivuara politikisht. Navalni, 47 vjeçar, ka thënë se pret dënim stalinist në gjyqin e 4 gushtit. Lideri rrëzuar i Nigerit Mohamed Bazoumi u ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara dhe gjithë komunitetit ndërkombëtar për të ndihmuar në rikthimin e rendit kushtetues pas fuqit të javës e kaluar. Në një kolumn të shkruar në të përditshmen amerikane Washington Post, presidenti Bazoumi ka thënë se ai po shkruan si rob. Trazirat kanë shpërthyer në këtë shtet në perëndim të Afrikës prej rrëzimit të tij. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.